Щирі вітання всім слухачам радіо РФМ. Це програма «Історія з історії». З вами знову я, Марина Фіалко. Провідний діяч українського національно-визвольного руху Андрій Мельник залишив українцям заповіт, який актуальний і донині. Послухайте, треба об'єднуватись і працювати заради України, а не заради власних амбіцій. Ким був полковник Мельник, чим жив, і з ким спілкувався та які ідеї плекав, про це ми будемо говорити із гостем нашої студії. З нами сьогодні історик, директор музею Української революції 1917-21 років Олександр Сергійович Кучерук. Вітаю вас, Олександр Сергійович, у нашій студії.
Добрий день, шановні слухачі.
Ну, а слухачам вже на початку нашої програми традиційно пропоную ознайомитися із Андрієм Мельником, полковником Мельником у нашій історичній довідці.
Народився Андрій Мельник 12 грудня 1890 року в селі Воля Якубова, неподалік Другобича, що на Львівщині. Бойовий гард отримав у легіоні українських січових стрільців, який під час Першої світової війни воював проти російської армії на території Галичини. У бою за Бережани на горі Лисоня Андрій Мельник потрапив у російський полон. У концтаборі над Волгою він знайомиться з Євгеном Коновальцем, коли у 1917 році Мельник і Коновалець втікають з полону і долучаються до боротьби за відродження національної держави. У послужному списку тих часів у Андрія Мельника немає політичних посад, лише військові. У грудні 1918 року йому присвоїли військове звання «Отаман армії Української Народної Республіки». Після поразки УНР уже на еміграції в Галичині він береться за створення Української військової організації. У квітні 1924 року Мельник був заарештований та 4 роки провів у польській в'язниці. Після звільнення деякий час працював управителем маєтностей митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Обставини склалися так, що після трагічної загибелі першого голови ОУН Андрій Мельник очолив ОУН, згідно з усним заповітом Євгена Коновальця. Навіть після розколу ОУН в 1940 році, коли від організації відійшло чимало націоналістів, в основному так званих краєвиків, вірність полковникові зберегли майже усі визначні постаті національно-визвольного руху. Справжнім випробуванням для Андрія Мельника стали події в Карпатській Україні 1939 року. Ідею державності Карпатської України він сприйняв як логічний та закономірний результат боротьби українського народу за свою національну незалежність. А тому найкращі кадри ОУН були спрямовані на Закарпаття у сам вир боротьби. У роки німецької окупації України Мельник перебував спочатку під домашнім арештом, а з лютого 1944 року був ув'язнений у концтаборі Заксенхаузен. Після поразки національно-визвольних змагань Андрій Мельник доклав чимало зусиль, щоб згуртувати розрізнені політичні формації за кордоном. Так у 1948 році було створено нову Українську національну раду, куди увійшли політичні сили, що визнавали акти 22 січня 1918 і 1919 років, якими було проголошено Українську Народну Республіку як незалежну і соборну державу українського народу. Зусиллями Андрія Мельника світове українство об'єдналося у Світовому конгресі вільних українців як понадпартійній інституції, що упродовж тривалого часу репрезентувала інтереси українства. Свій земний шлях полковник Мельник завершив 1 листопада 1964 року у Клерво, що на території князів Люксембургу, де й похований.
Радіо РФМ. Історії з історії.
Тож говорити ми будемо сьогодні про полковника Андрія Мельника. Я нагадаю, що з нами сьогодні історик Олександр Кучерук. І от те, що ви ознайомилися в історичній довідці, це, напевно, такі штрихи до портрету нашого сьогоднішнього героя, героя нашої сьогоднішньої програми. Але от я перше запитання, можливо, таке найбільш не конкретне, а більш таке загальне хочу поставити вам, Олександре Сергійовичу. На жаль, часто так буває, і, напевно, і історики, дослідники, і, можливо, журналісти – дещо сухо розповідають про історичні говорячи про історичні постаті. І от, зокрема, готуючись до програми про Андрія Мельника як про полковника, я більше читала про нього як про політика, як про військового, там бояка, там відважного і там досвідченого політика. Але, на жаль, часто буває, що ми здебільшого говоримо саме про такі досягнення і справи, а людей же цікавлять факти побуту, захоплень, там які звички були у людини, от який портрет людини, характер у людини був. Так і про Андрія Мельника постає така постать воїна, політика, а він був, от я, готуючись до програми, можу навіть зацитувати, інтелігентною людиною, любив спорт, дуже кохав свою дружину, ніколи не забував рідного села. От, оце от такі, от, знаєте, штрихи до портрету, вони роблять людину людиною, так? Так. Не героєм. А про Андрія Мельника то взагалі дуже мало. Чому так? Чому його, так би мовити, дослідники, він залишився поза увагою?
Ну, бачите, він цьому щось сприяло його, те, що ви говорили, його особисті якості. Він був людиною досить мовчазною, досить неговіркою, стриманою. І ну, він не був таким, те, що він зараз називається популістом. Uh-huh. Тобто він не виходив на трибуни, не говорив. От ті ще люди, яких я з якими розмовляв, які його знали, які з ним спілкувалися, він розповідав приблизно, як він проводив наради. Uh-huh. От нарада, там, умовно, 10 чоловік. І, значить, він оголошує питання такі-то, і починається, і всі починають говорити. Всі говорять один то, третє, якісь пропозиції. А коли всі виступили, він каже, буде так, і так, і так. Все, до побачення.
І не от, слухаючи ніяких ні, там він, заперечень?
Ні, він слухав, ага. Він все це консолідував, і в кінці видавав ту якусь рішення, яке влаштовувало і всіх, і яке потім всі думали, господи, як все просто, я це, чому я так не сказав? Ну, а перш ніж говорити те, що ви говорили, я хотів би сказати, що ми для наших слухачів, кому це буде цікаво, я думаю, що буде цікаво, ми зараз проводимо дві виставки, одна така, скажімо, фотографічна, друга документальна речова, одна в музеї Української революції, це в будинку Центральної Ради, нині будинок вчителя, а друга у Національному музеї історії України. Так що приходьте, крім того, що ви почуєте, ви зможете і побачити. Але те, що стосується, от, ну, мені само було цікаво, значить, зріс 182 сантиметри.
Угу.
Так, тобто для військового, скажімо, в авіацію об'єм взяли за високий. Так він був в піхоті і завжди ходив там на цьому по цих окопах і не ховався. Його кулі всі дивувалися, як його жодного разу він не був поранений, хоча завжди він йшов першим і так далі. Так далі. Голубі очі, отеж говорив, що досить стриманий. Ну, до його стриманості ще додавали його, так сказати, стан здоров'я, який, на жаль, з дитинства, от про яке я хотів би більше сказати, було йому закладено. Справа в тому, що в той час, на початку 890 року він народився, в той час туберкульоз – це була така хвороба, типу, як зараз СНІД, яка всі розуміють, всі знають, а зробити нічого не можна було. Ну, згадаємо нашу Лесю Українку, хоча і це була, значить, вся родина була з цією хворобою. Батько помер від туберкульозу, мати померла від туберкульозу. Він вижив, і то завдяки тому, що на той час вже були зроблені певні медичні засоби. Ну що, операції робили, операції, знаєте, його, і він тому вижив. Але цікаво, це село, одне велике село Воля Якубова біля Дрогобича на Галичині. Воно було дуже цікаве, як саме українське село. Там було 1500 населення, ну таке середнє село. Але там воно в українському плані воно було передовим, скажімо так. Його батько дуже також не менш цікавий чоловік. Ну, не той масштаб, звичайно, але все одно для того часу був цікавою людиною. Він, наприклад, ну, не так багато було сімей, родин, тим більше в селі, до яких приходив Іван Франко. А до них, в гості приходив Франко і, значить, і Андрій, а батько Атанас, і вони, значить, бачили, розмовляли, причому в той час якраз був своєрідний пік соціалізму у Франка, і він про те говорив, вони створювали цю радикальну партію, і так все це Атанасу, батькові, так це все подобалося, що він, скажімо, Франко був одружений на ідеї. Значить, він був західняк, а мав одружитися із Східнячкою, із Хорожинською, із Києва, такий, значить, соборницький. І цей Атанас теж цього всього наслухався і теж захотів одружитися на ідеї. І він шукав собі соціалістку, таку правдиву соціалістку. І знайшов таку соціалістку. Це була сестра етнографа, фольклориста нашого Павлика, Ганна Павлико. Але у неї вже пішов такий суверенний перебор соціалізму.
Соціалізму, так.
Та, така суфражистка і так далі, і так далі, що вона не сталося між ними нічого такого, щоб дозволило навіть на рівні ідеї одружитися. І вона так і залишилася, до речі, неодруженою до кінця життя. І потім померла досить відносно молодою. О, але оце його захоплення соціалізмом і... Ну, що таке, соціалізм – це не в тому комуністичному розумінні, а в тому в більш справедливі соціальні відносини за цим все мали бути. І от він, будучи активним таким чоловіком на селі, він спочатку став, ну, сучасними словами, був в сільській раді, а потім став сільським головою. Ой, коли він став сільським головою, одним із його таких виразних позиційних речей, він взяв і викупив корчму, яка була одна на все село. О, і викупив цю корчму.
І чоловіки не бунтували тоді на той час?
Ні, там з чоловіками, зараз скажу, там була така, в той час пішла така політика, коли і заїдало людей п'янство. І тоді оце пішла антиалкогольна кампанія, і це йшло, так сказати, в руслі цієї кампанії антиалкогольної. І він там за самими корчмою зробили ремонт, повиганяли всю звідти, так сказати, нечисту силу, зробили там цю... Просвіту. І там не тільки просвіту, бо там всі українські такі структури були, там потім були створені і ж там якась почешкола, і хор, і бібліотека, і так далі. А, до речі, він вчився, він закінчив, тоді така була система навчання, так званий учительський дяківський інститут в Перемислі. А в цьому ж інституті вчився і пізніший священник Вербицький, автор гімну. Тобто, бачите,
так все
які вони ці такі цікаві, ці всі поєднання. Так от, виростав цей малий Андрійко. А, так він потім одружився на дівчині з сусіднього села, там буквально кілька кілометрів.
Без ідей.
Да. Ну, не знаю, про ідеї там не говорилося, але ідея була така родина. Та. І досить швидко в них це вийшло. Через рік народився Андрійко. Ну, Андрій, бо він народився якраз під в ніч на Андрія Первозваного, це було логічно. І, але малий Андрій, а батько ще весь при соціалізмі, значить, він там, його звинуватили у цьому в бунтарстві, і навіть на кілька місяців посадили в тюрму, це тільки посприяло тому його розвитку, його хвороби, знову ж таки, в батька туберкульозу. Але вмирає мати, господарство, і взагалі такі тоді були поняття, що треба, щоб повноцінна була сім'я. І батько одружується на... вдові, яка мала свого сина, і вони, значить, вже Андрія з'являється зведений син, але проходить кілька років, і батько вмирає. І тоді ця вдова, вже друга вдова, вона третій раз одружується. Слава Богу, що люди були порядні, боялися Бога, і вони ставилися до Андрія як до свого, як до рідного, і це було відчутно. Значить, він спочатку вчиться в Стрійській гімназії, закінчує в Дрогобицькій, потім в Стрійській гімназії, яку через 10 років закінчує пізніше Степан Бандера. Бачите, які воно десь там все це паралельні світи такі. І коли він закінчує гімназію, тут якраз виявляється, що його, знову ж таки, оцей туберкульоз його їсть. Що робити? І його ці прибрані чинові батьки продають шматок землі, а для українця земля – це святе, ми це знаємо. О, і на ці гроші роблять йому дві операції, видаляють частину легенів, видаляють два ребра, щоб це така була технологія, щоб легеням легше було працювати. І ще після цього потрібен був період реабілітації, його він їде на Адріатичне море в Хорватію, там ще проводить якийсь час для а в цей час якраз, ну, я ж кажу, що це все так було пов'язано, в цей час в Стрию був такий відомий адвокат, там була так звана Стрійська трійця, адвокат Олесницький, і який звернув увагу, коли в Стрію вчився і Мельник, що це була така толкова дитина, гарно вчилася, до речі, із того класу, щоб випускний був, значить, їх чотири чоловіки отримали те, що зараз називається золотою медаллю, один із них був Андрій Мельник. А якраз в цей час у Олесницького вмирає єдина дочка, і оцей залишок, так сказать, нереалізований батьківські почуття, вони певною мірою, так сказать, наклалися на Андрія Мельника. І після цього він вступає після цієї хвороби, після всіх лікувань, через два роки він вступає Hochschule für Bodenkultur, це, ну, типу сільськогосподарської академії по-нашому.
Інженер-лісник, я дивилася, що начебто така спеціальність.
Ну, так, так, він на лісовому факультеті вчився.
За цим... Але як став він тоді військовим? Так, то як при військовим? Такому здоров'ї...
А от дивіться, при... о, отож бо. Значить, починається Перша світова війна, це вона влітку починалася, це якраз були канікули, він цей час у Львові. Тут набирають в січові стрільці. Він все кидає, пише заяву і йде в січові стрільці. Не говорить, що він при тих всіх хворобах, його забирають. І є так, його так, стрільці, які з ним були, розповідають, що він на перших особливих часах, коли ці були такі заняття, треба було бігати і так далі, він не міг, і важко, йому було дуже важко. Так доходило до того, що вони його під руки брали і несли, щоб... Бо, ну, от, уже поважали його. І він досить швидко став спочатку цим самим десятником, скажімо, потім сотником, був командиром сотні. І всі дивувалися його якісь неймовірній відвазі, що він собі ходить по цьому самому, посвистує, а кулі летять, і значить, їх вітром здуває в нього.
Характерником я його ще бачила, що називають.
Жодного разу не був поранений. І, власне, січові стрільці, вони тоді якраз в тій формі надавалися дуже, вони були прекрасні розвідники. Скажімо, вони не були там, скажімо, якимось кавалеристами чи що, а от розвідка військова, це їхнє було, і таких дуже-дуже багато було. Ну, а потім сталося так, що він потрапляє після цих довгих на Маківці цих ілесонні боїв, він
тільки... Поранення було тоді?
Невелике, так. То навіть поранення важко, так сказати, таким серйозним назвати, тому що він навіть ніде не лежав і так далі. Коротше, ціла там частина і австрійських, і цих військ потрапляє в полон, і він вперше тоді приїздить у Київ. І він там згадував, каже, що тільки віконечко побачили, як ми на Київ. І, власне, через Дарницю. У Дарниці в цій були табори, вони там якийсь час побули, і буквально пару днів, і їх повезли на Волгу і привозять в це містечко, невелике містечко Дубровка.
Це був перший його полон? Так,
це був його перший полон. Але чим було цікаво це містечко? Ну, справа в тому, що він коли туди приїхав, а я зараз подивився на ці фотографії, там в центрі міста величезний такий козацький собор. Ну чому? Виявляється, що коли свого часу ці місцеве населення, яке там жило, підтримало Пугачова. І Катерина їх звідти всіх виселила, хто залишився живий, кого залишили живим, і заселили туди українцями. А українці приїхали, ну як, земля є, а помолитися Богу немає. Де. Вони збудували так, як вони розуміли, цю церкву.
Історія, з вами знову я, Марина Фіалко. Вітаю всіх слухачів радіо РФМ. Вітаю гості нашої студії. Нагадаю, що з нами сьогодні історик, директор Музею Української революції 1917-21 років Олександр Сергійович Кучерук. Ще раз мої вітання вам. І нагадаю слухачам про можливість спілкуватися з гостем студії 044-536-9600. Це наш студійний телефон. Ефір @radio.com.ua – адрес нашої електронної скриньки. І rmedia.com.ua – це наш інтернет-портал онлайн. Ми з вами в інтернеті. Говоримо сьогодні про полковника Андрія Мельника. У грудні, якщо буде точними, 12 грудня Андрію Мельнику виповнилося б 125 років. І існує дві виставки. Одна виставка в музеї Української революції 1917 року, де той, хто цікавиться більше долею Андрія Мельника, може ознайомитися. І нагадайте, будь ласка, Олександре Сергійовичу, ще друга виставка.
А друга виставка в Національному музеї історії України – Володимирська 2.
Да, саме там можна більш детально. Ми ж говоримо сьогодні, ми створюємо, напевно, якийсь такий портрет, так, полковника Андрія Мельника,
штрихи до
як людини, як гартувався його характер, доля, як він проходив, можливо, так, оцю державницьку, так, свою долю, і разом із Коновальцем. На цьому ми зупинились, тому саме
але
на цьому...
Але я хотів би ще трошки один цікавий такий епізод з попереднього життя, з війни. Ви знаєте, те, що сміливі було це всі, це і влада відмічала, він мав 3 медалі за хоробрість, не так багато їх мали. І от, значить, одну з цих медалей йому вручав, коли приїхав на фронт, ерцгерцог Карл, який через півроку став австрійським імператором. Mm-hmm. Ну, це така функція їх, таких людей, що вручають нагороди, ну, це почесно. Коротше, він вручав ці нагороди і... Несподівано, ну, для нас, а потім виявилося, що це було абсолютно нормально, він коли вручав нагороди, вручав медаль Мельнику. І чимось, чи йому розказали, чи йому розповіли, і він щось знав, і чимось ця людина сподобалася, і він, ну, медалі багато було. І він знімає свою імператорську шаблю і нагороджує сотника, обер-лейтенанта Мельника.
Тобто це було не заплановано?
Ні, шабля була одна, а медалі було багато, ви розумієте? От чимось він, ця людина, я маю на увазі Андрія Мельника, чимось він цікавий був, чимось він звертав на себе увагу. Але якщо така ж сама, ну не то ж така ж сама, а іншого роду увага в добу УНР, коли січові стрільці, про це більш-менш відомо, і коли вже потім доба ОНР, ці всі військові події, потім приходить до влади гетьман і січові стрільців розганяють, як, яких боялися, тому що це була така потужна сила. Андрій Мельник, який вчився ж у Відні, ой, не закінчив, і він каже, що ну слухайте, поки от вже ж нема що ніби робити, поїду я довчився. Поїхав у Відень. І складає два іспити, і тут приходить, значить, тому лист, що Андрію, давай назад, бо ми тут будемо готуємо сколупнути гетьмана. Він повертається і знову вступає в цю структуру, і той полк, та військова частина, яка була в Білій Церкві, яка була основою антигетьманського повстання, а найбільша військова операція в цьому повстанні – це була Мотовилівсько-Карабчівська операція, а якраз її розробляв Андрій Мельник, і він показав, що він, крім того, що він може керувати сотнею, він ще прекрасний штабіст, організатор,
стратег.
Так. Угу. Це приходить до влади директорія, і тут всі ці ускладнення, Росія, з того боку поляки, все це і так далі. І от бачить, що воно якась така каша в цьому в державі, що робити. Тоді військові виходять з такою пропозицію, необхідно цю демократію поки що призупинити, бо вона перетвориться в анархію, і піти шляхом більш жорстким через триумвірат диктатуру трьох осіб. І пропонують Петлюра, Коновалець і Мельник.
Угу.
І знову ж таки, це про щось говорить. Ну, яка триада, яка... Так, ага. Але виховані на військових, так сказать, традиціях, на демократичних традиціях, на законах і правилах, галичани ці кажуть, ну так не можна, каже. Ну це ж не Україна не повинна так починати своє державне життя.
З диктатури,
і вони відмовилися. Їм тоді пропонують присвоїти їм звання генералів. Вони знову ж таки, тоді це було називалося атаманом. Вони кажуть, ви розумієте, що зараз атаман поняття дискредитоване, це з одного боку, а з іншого боку, в Галицькій армії, яка в той час існувала, атаман це був майор, і виходить Плутин і каже, давайте ми будемо і так воювати. Нам не треба цих звань. І тоді створюється штаб дієвої армії, який відділяється з генерального штабу, власне, той, який займався власне війною. І першим начальником штабу дієвої армії якраз призначають Андрія Мельника. Він організовує всю цю структуру і десь з півроку. А потім йшла чергова реорганізація військ, армії, і він відійшов і став заступником Коновальця по осадному корпусу.
І ще одна деталь зв'язків Коновальця із Мельником. Правда, що був усний заповіт Євгена Коновальця, що саме Андрій Мельник мав очолити?
Ну, це не скільки заповіт, скільки домовленість.
Домовленість між ними, да?
Так, значить, дивіться, Андрій Мельник після того, значить, 22-й рік він 20-й завершив, він ще встиг попрацювати на дипломатичній лінії як керівник, так сказати, ну, може, військовими місіями за кордоном, а потім поїхав закінчилися ці історії, і він пішов, поїхав, довчився, повертається в Галичину, а ми ж пам'ятаємо його стан його здоров'я, і він тоді йде, не тільки стан здоров'я, а всі ці речі, і він йде працювати інженером-лісівником в Галицьку митрополію, інколи це каже, що це Шептицького, Шептицький був тільки керівником, а то все землі і належали митрополії. І він там працює лісником в лісі, в горах, що, в принципі, йшло йому на користь його здоров'я. Але в цей час створюється українська військова організація, Коновалець її очолює, але вже в 21-22 році Коновалець опиняється під таким пресом, що він змушений покинути Галичину, виїздить, і він залишає замість себе на краєвим комендантом саме Андрія Мельника. Він знає, кому він доручає, він знає, що той може і так далі. На цей час вони встигають одружитися на сестрах,
Федаках,
Ольга і Софія. Бачите, і це ще їм додало. Хотів би ще таку цікаву штрих додати. От ці оповідають, що вони, наприклад, коли обідали там разом, то вони навіть в такому стані, ну, здавалось би, зовсім в такому вільному. Він каже: пане полковнику, передайте мені сіль. Знаєте, не ей, Іван, дай мені солі. А от саме от рівень стосунків і рівень цих людей.
Зверталися на ти, але в листах писали.
Так, от це мені теж дуже подобається, що вони на ти були, але ти писала з великої літери в листах.
У нас є запитання від слухача, прошу, ви в ефірі. Вітаємо вас.
Алло.
Добрий день.
Алло.
Так, вітаємо, хто
мене
з нами?
Це Запорожжя.
Вітаємо, Запорожжя. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Це Запорожжя.
Так, ви в ефірі.
Мене слухаєте, да?
Так, вас.
Пані ведуча, перш за все до вас я хочу звернутися. Мирослав. В ту суботу ви нечемно зі мною поступили на мої аргументи, які я аргументував на щодо віри. А сьогодні до історика хочу звернутися. Пане Кучерук.
Слухаю.
Ви читали Скорупського?
Читав, звичайно.
Прошу.
Ну так, відповіли вам, так, прошу.
Чому ви не розказуєте діал між Бендерою і цим, і Мельником.
А це нас,
дуже важливо.
Це важливо, це наступний, наступний епізод наш буде. Ми зараз до цього переходимо.
Дякую вам за телефонний дзвіночок. Так. Я, чесно кажучи, не пригадую, пане Мирославе, що... Ну, але якщо дійсно були якісь аргументи щодо ваших запитань мої, то я від них не відмовляюся.
Ну, так. Тут ще, врахуйте, час завжди підтискає. Те, що от якраз очолює Андрій Мельник, значить, УВО структуру, і це страшенно, УВО була дуже-дуже активною і дуже серйозною на той час організацією. І поляки робили все, щоб вона її якось зліквідувати, знешкодити. Врешті-решт, через 2 роки, в 24-го року Андрія Мельника арештовують. І в справі, так званій справі Ольги Басараб, відбувається так званий німий процес. Він чим був цікавий, що цю групу судили, вони... Українці, яких судили, вони вирішили, що з того боку там вороги. З ворогами ми не розмовляємо. І на процесі жодного слова не сказали. Це така була постава. І отримав він своїх 4 роки тюрми, сидів в бригітках, їх там по-різному було. Інколи добре, а інколи дуже недобре. І били їх там, і знущалися, і голодували вони, і так далі. Ну, врешті-решт закінчилося це саме цей період. Він тоді виходить і знову повертається до лісове господарство. А в цей час Євген Коновалець, будучи за кордоном, вони все-таки можна було це організувати. Вони організовують організацію українських націоналістів. І Коновалець жив в Женеві, і там відчувалося, на нього було готувалося кілька замахів, там це не так все це було просто. І він розумів, що будь-яку мить, і він це знав, і що його можуть знищити. І в 37-му році, влітку, в серпні місяці 37-го року, при цьому Андрію Мельнику вдалося тихенько помогли йому перебратися через кордон, і вони в Словаччині, в Татрах, біля Шацького озера, там зустрілися, і там вони цілий день, бо Коновалець теж був під наглядом, це було так непросто. Вони мали один тільки день, от вони зранку приїхали, цілий день вони спілкувалися, і тут вирішувалося, якраз там йшла мова про те, про реальність. Раптом мене не стане, значить, ти підтримуєш і...
Очолиш.
Він знав, кому він довіряє. Він знав, що ця людина може, і що цій людині можна довірити. І ну, його можливості відповідали тим завданням, які стояли перед організацією українських націоналістів. Ну, в принципі, так і сталося. І про цю розмову, це ж не була просто розмова, тільки так собі побалакали. Про цю розмову, кому треба було, було сказано, що от в разі випадку в такому-то діємо так-то. І дійсно, Роттердам, 38-й рік, Коновалець гине, і... Тут же організація не може залишатися, тим більше підпільна організація, бойова організація, залишатися без керівництва. Тут же провід, який на той час існував, оголошує, що наступником буде Андрій Мельник. І він, значить, тут на Галичині закриває всі справи, знову ж таки нелегально переходить кордон і очолює організацію. А для того, щоб підтвердити свою легітимність, бо це все було, знаєте, питають, де той заповіт? Це підпілля. Так. Ну, знаєте, яке підпілля може бути? Чому по ОУН так мало документів довоєнних? Тому що це був стан підпілля, то знайдуть і тільки посадять. Коротше кажучи, відбувся другий великий збір українських націоналістів в Римі. Він пройшов кілька годин. кажуть, чому так швидко? Є для цього дуже логічне пояснення. Для того, щоб все відбувалося, цей характер Мельника, всі реферати, всі підготовчі тексти, документи готувалися наперед. Наприклад, я готую текст там, ну, умовно, по стратегії, а той готує по тактиці. Ми їх готуємо, обмінюємося, читаємо, вносимо. Да. І коли ми всі з'їхалися на конгрес, всі вже знали, що треба. І коли питають таке-то питання, так-то, так-то, хто за? Всі за. І це було швидко. До речі, керівником цього самого організаційного комітету Другого Великого Збору був якраз Ярослав Стецько. О, він це організовував, не все в нього там, він був ще молодим хлопцем, йому не все це вдавалося, але все це відбулося, і тоді вийшов перший номер журналу «Ідея і чин», де той же Стецько пише, який великий Мельник, як ми його любимо, і так далі. Отут якраз з'являється питання Степана Бандери. Час Бандера сидить з 34 по 39 рік, він сидить в тюрмі. Розвалили Польщу, і він і Степан Бандера, і ціла група цієї молоді, молодше покоління, вийшли із в'язниці і зрозуміло, що герої. Але я думаю, що цього розколу б і не сталося. Але не так ті вороженькі, як добрі люди. Угу. Працювали розвідки, і німецька, і радянська розвідка. Всім ворогам нашим не було, було краще, коли б українські сили не були об'єднані. І до цього все доклалося. Та ж сама участь Тирико Ярого, чи тих інших, яких ми прізвищ не знаємо, сірих, так сказати, кардиналів і цих підступних людей. І зіграли перша, яка була цікава така штука, що група Бандери кажуть, Андрій Мельник святий. А от там біля нього оточення, той з жидівкою одружений, той якийсь комуніст, той ще щось, тих треба, а той з поляками, їх треба виганяти, Андрій Мельник святий. Андрій Мельник каже, ну, якщо так, давайте ми перевіримо, давайте скличемо організаційний суд, перевіримо, чи вони справді такі босяки. Починають перевіряти, а воно не сходиться. І тоді ця молодь каже, як це так, ми от знаємо, а ви нас не слухаєте. І, знаєте, комусь хтось сказав, що ой, Степан, ти ж таке ж.
Але тоді, скажіть,
і це все отако покотилося. Так.
Ну, дивилась один факт лише, що тільки через багато років по розколу вожді ООН, Мельник і Бандера стали поруч, щоб пам'ятнути пам'ять Євгена Коновальця перед його могилою.
Так, ну це відома історія 48-го року, коли було 20-ліття загибелі Коновальця, 10-ліття. Угу. І тоді вони обидва розуміли, що щось вони зробили не так. І пробували знайти спільну мову.
Але питання в мене ключове. Чому все-таки от Мельника якось менше завжди згадують, а більше згадують Бандеру? Зокрема, от дивилася одна із ваших статей, ким був голова ООН Мельник, який не став улюбленцем спецслужб, як Бандера. Чому спецслужби не так любили Мельника, а більше полюбляли Бандеру?
Ну, з іншого боку, треба спитати спецслужби, чого вони так
полюбили. Але ви знаєте причини.
Ви знаєте, виробилася ця тріада, так сказати, російським більшовицьким, так сказати, ідеологію мазепинців, петлюрівців і бандерівців. Угу. І тому, власне...
Ну, Бандеру, наче, більше і лякають. Чому так сталося, що Мельник от якийсь такий, наче, трошки біліший, ніж Бандера?
Знаєте, склалося так, що рух цього самого Бандери був чисельніший. Тут це абсолютно, це зрозуміло. І зрозуміло, що більшовики чи НКВД з ним більше боролися, воно їм більше потребувало матеріалів і так далі. Тоді, коли в групі Мельника там все-таки знаходилися, було їх менше, але вони були, ну, скажімо так, якось, ну,
якщо так можна,
інтелігентніші, наприклад. Ага. Ну, от, наприклад, той же самий Ольжий. Бачите, він коли став, це питання, куди, туди чи туди, він залишився із Андрієм Мельником. Але тут я хотів би ще такі цікаві епізоди, які мало відомі. 39-й рік, Карпатська Україна, всі ці справи. І питають, що от з німцями співпрацювали. Не співпрацювали. Знаєте, співпрацювали, але це не в тому розумінні, що ми хотіли німцям допомагати. Унівці хотіли використати німців для досягнення своєї ідеї. Основна ідея, яка була – відновлення української держави. І от в 39-му році, в серпні-вересні місті, виникла така можливість, що на території Західної України, Галичини, відновити таку ж державу, скажімо, якась, ясно, що вона була, залежала б, як пізніше залежала від Москви, а тоді б залежала від Берліна, так як, скажімо, Хорватія чи Словаччина і так далі. І тоді Андрію Мельнику доручають скласти уряд, вони це підготували, але все це дуже швидко помінялося, а й тоді мала бути проголошена держава у Львові від ОУН. Але це не сталося. Ідея залишилася, і тому, власне, 30 червня проголошення держави, це, ну, власне, так, було продовження оцієї ідеї. Хай це було, ну, як сказати, напівбожевільна історія, яку всі розуміли, що з цього навряд чи щось вийде, але проголосити треба. Тоді, коли група Мельника, вони вважали, що все-таки проголошення в цій ситуації треба робити в Києві, а не у Львові, щоб це не було оригінальною такою історією. Тепер, дивіться, німці і Мельник.
Значить, давайте про це після запитання слухача, тому що чому саме Мельник теж потрапив до списку найстрашніших ворогів Німеччини? Це цікаве запитання. Дуже швидко ваше запитання. Вітаю вас в ефірі. Прошу, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так,
алло.
Вітаю вас.
Добрий день.
Добрий день.
Уважаема ведуча, я звертаюся до вашого гостя і хочу його запитати.
Так.
Це правда, що смерть волнуюся, забула фамілію.
Ви кажіть факт. Кажіть факт. Ми...
Підсунули коробочку конфет, на якій він
да,
був всіх.
Дякую, ми
це
зрозуміли.
Ну, не цукерок ніхто мені підсовував. Ви знаєте, він, Коновалець, був заядлий курець. Я не зустрічав курців, які люблять цукерки. Знаєте, тут от зверніть увагу, хто курить багато, то не любить цукерок. А навпаки, хто їсть цукерок багато, то не дуже курить. Ой, там не цукерки були, там дуже складна історія. НКВД розробило це багато років. Років 10 вони ганялися за Євгеном Коновалцем, і врешті-решті їм вдалося. Йому передали нібито документи з України, якісь таємні, в коробці. О, він і взяв, а там виявилася бомба, і він був підірваний. Так що це те стосується Коновальця. Але те, що стосується Мельника, почалася війна. І от якраз, знову ж таки, такий цікавий момент, що у Гітлера в Німеччині були певні категорії ув'язнених. Була, так сказати, те, що називалося табірна пиль. А були і якісь люди, яких вони боялися. І це було, так сказати, вони називалися особливі вороги Рейху чи особливі гості Рейху. Там по-всякому їх називали. І для таких, для цієї категорії людей робилися спеціальні тюрми. Наприклад, от конкретно про тюрму, де сидів Андрій Мельник. Так от Андрій Мельник попав в цю категорію, ну, ВІП-ув'язаних, ну, якщо можуть бути ув'язаний ВІП. В Австрії, в одному містечку Гіршех, там така містечко таке, що там є тільки одна стежка туди, там навіть звідти втікти не можна. Там поставили цей пункт якийсь пропускний і все нікуди. Там був готель, цей готель переробили на тюрму, і там сиділо чоловік 30. Там сидів прем'єр-міністр Франції, прем'єр-міністр Італії, там сидів начальник поліції Італії, посол Франції в Берліні. От, тобто така
компанія. Так.
І в цих 30 чоловіках і опинився Андрій Мельник із дружиною. І один із цей посол, про який я згадував, Франсуа Пансе, він писав щоденник. І в нього там є ціла сторінка, як він спілкувався з Андрієм Мельником, як він його розумів. Знаєте, от розумів його як політика, як державного якогось діяча. Але що вони туди його посадили? Вони там від Мельника хотіли допитатися, де документи, де зв'язки і так далі. З цього нічого не вийшло. І тут, знаєте, от коли говорять Мельник і Бандера, а німці їх урівняли. Обох потім перевели в Сексенгаузен концтабір, і обидва вони сиділи.
Ви знаєте,
в
нас не вистачає часу розповісти ще про один факт біографії Андрія Мельника. Саме він був натхненником, його ідея створення Світового конгресу українців і в 1957 році. Так, він цією
ідеєю загорівся. Я буквально два слова скажу. В 57-му році, відвідуючи США і Канаду, Андрій Мельник виступив з ініціативою об'єднати всіх українців в одну світову організацію. Чого не вдавалося до цього часу зробити, але його ініціатива була підтримана, створений спецоргкомітет. 10 років мирили між собою і зводили всіх, і врешті-решт в 67-му році відбувся світовий конгрес вільних українців.
І актуально. Зараз звучить його заповіт українцям. Треба об'єднуватись і працювати заради України, а не заради власних амбіцій. Дякую вам за участь у нашій сьогоднішній програмі «Історії з історії». З нами був історик Олександр Кучерук, і говорили ми про полковника Андрія Мельника. Цю програму для вас.
А кому мало, приходьте до нас в музей.